Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Vítajte pri ďalšom vojenskom špeciáli s Vladimírom Bednárom.
Dobrý deň, želám.
My sa dnes budeme rozprávať o stíhacích lietadlách 5. generácie. Čo sú to vlastne, čo je to tá 5. generácia?
Ono je to vlastne veľmi komplexný pojem a nie je úplne celkom jasné, respektíve tie hranice nie sú úplne vyhranené. A ten dôvod je vlastne veľmi jednoduchý. Tá všeobecná definícia, v podstate tá učebnicová definícia v podstate hovorí, že lietadlo 5. generácie by malo mať nejaké charakteristické vlastnosti. Napríklad super manevrovateľnosť, schopnosť dosahovať na zvukovú rýchlosť bez použitia prídavného spaľovania, mať nejakú syntézu informácií z dát. A tá najdôležitejšia vlastnosť je v podstate aplikovanie vlastnosti STEALS. Ale ono to tak nie vždy úplne celkom platí a budeme vlastne aj o tom hovoriť. Pretože jednotlivé typy majú svoje lepšie a svoje horšie stránky a v tých horších stránkach častokrát ako keby ustúpia z tej definície, ktorú som pred chvíľou povedal. Ale v každom prípade platí to, že sú to v podstate tie najmodernejšie lietadla. Je to v podstate tá súčasne najvyspelejšia technológia, ktoré zbrojné sily vo svete majú. A v podstate posledný typ, o ktorom budeme hovoriť, prvýkrát vzlietol napríklad vo februári tohto roka, takže naozaj sú to úplne novinky.
No hlavne dlhú dobu to bolo domenou len Američanov. Bojíme sa o F-22,
F-35,
ale potom sa pridali aj tie ďalšie štáty, Rusko, Čína a tak ďalej.
Áno, v podstate v tejto chvíli sú iba 4 typy takýchto lietadiel, ktoré sú zavedené vo výzbroje. To poradie bolo F-22, F-35, čínske J-22 vlastne od roku 2020 aj ruská Su-57 a všetko ostatné v podstate v tejto chvíli existuje iba v prototypoch.
Takže sa budeme baviť iba o 4 lietadlách?
Budeme sa v skutočnosti baviť o 7, možno až 8 lietadiel, pretože na záver si nechám nejaké také kontroverzie.
Tak poďme na to.
Tak ak dovolíte, ja teda spustím našu prezentáciu a na začiatok by bolo možno dobré, keď som premýšľal, že ako poňať túto tému, tak asi, ako som povedal, bolo by najlepšie riešiť tú tému chronologicky a sústrediť sa vlastne primárne na tie lietadla, ktoré sú už teda zavedené vo výzbroje i letectiev štátov a ako som spomenal, v podstate sú to len tieto 4 typy. Ak máme naozaj ísť do histórie, tak my v skutočnosti musíme ísť, keď sme hovorili vlastne o stíhacích lietadlách, ktoré sa používajú na Ukrajine, tak sme išli relatívne hlboko do histórie. Spomínali sme vojnu vo Vietname a v podstate, ak by sme mali byť naozaj že veľmi dôslední, tak mali by sme sa odraziť od vojny vo Vietname. Jedným z aspektov vojny vo Vietname bolo, že Spojené štáty americké utrpeli relatívne veľké straty, ktoré boli spôsobené nasadením protilietadlových raketových systémov, teda primárne systémov SA-2. Ako prichádzali vlastne nové protilietadlové systémy, vlastne nové generácie do výzbroji vtedy Sovietskeho zväzu v 70. rokoch, tak si Spojené štáty začali uvedomovať, že v skutočnosti nie je najväčší problém pre nich, teda nie sú najväčší problém pre nich sovietské lietadla, že si stále udržievajú nejaký ten náskok. Ale že veľkým problémom, s ktorým proste do budúcnosti musia počítať, je použitie protilietadlových systémov, teda raketových protilietadlových systémov. A to sa ukázalo aj vlastne, už sme tu spomínali 7-dňovú vojnu, to znamená napadnutie Izraela vlastne okolitými arabskými krajinami začiatkom 80. rokov a tam sa to vlastne aj v plnej krase ukázalo. My sme spomínali ten vplyv tej vojny vlastne na doktríny západných krajín v oblasti obrnených techniky a tak ďalej. Jedným z takých aspektov tej vojny bolo, že v priebehu v podstate 4 dní izraelská strana stratila viac ako 100 bojových lietadiel. Že tie straty boli naozaj že veľmi veľké a tie straty boli primárne teda spôsobené modernými protilietadlovými raketovými systémami, ktoré dodal teda Sovietský zväz arabským spojencom. No a keď Spojené štáty americké analyzovali tie okolnosti v 70. rokoch, tak dospeli k tomu, že predpokladali, že teda to najefektívnejšie riešenie, ako budú stíhacie lietadlo operovať vlastne na budúcom bojsku takým spôsobom, aby boli efektívne, že dôjde vlastne k potlačeniu ich vonkajších prejavov. To, čo my dnes poznáme pod pojmom vlastne technológia stealth, to znamená, že to lietadlo bude primárne teda postavené na technológii zníženia radiolokačnej odrazovej plochy a aj zníženia ďalších demaskujúcich prejavov, najmä teda infračerveného žiarenia. A preto tie hlavné parametre, na ktorých sa teda Spojené štáty americké sústredili, je práve tá odrazová plocha, o ktorej som v minulosti aj teda hovoril. A ďalším aspektom bolo v podstate využitie práve nadzvukovej rýchlosti lietadla bez použitím prídavného spaľovania, ktoré vlastne znižuje práve demaskovanie v oblasti infračerveného žiarenia. No a samozrejme vývoj takejto technológie nebol jednoduchý. Prvé kroky Spojené štáty amerického uskutočnili už v 70. rokoch. Spustili viacero programov, ktoré vlastne takúto technológiu mali pripraviť. Prvým takým lietadlom, ktoré vlastne tú technológiu aplikovalo, bolo lietadlo F-117, ktoré si teda možno viacerí z nás pamätajú. Ale to nebolo stíhacie lietadlo a práve tá prvá generácia práve tých styl z lietadiel bola charakteristická tým, že používala tzv. Fazetový povrch. A ten nebol vhodný práve na konštrukciu vysokovýkonných stíhacích lietadiel. Bolo to spôsobené tým, že samotný návrh lietadla je vlastne veľmi náročný na optimalizáciu toho tvaru prostredníctvom veľmi zložitých a komplexných výpočtov, ktoré vychádzajú z Maxwellových rovníc. V skutočnosti ten problém bol ešte o mnoho komplexnejší a práve ten tie matematické nástroje v skutočnosti vyriešili až v Sovietskom zväze. Na konci 70. rokov a vlastne publikovaná práca sovietských vedcov pomohla vlastne Spojeným štátom americkým vyriešiť vlastne problémy diferenčného rozptýlu práve radiolokačných vln, ktoré vlastne skomplikovali v podstate návrh matematických modelov, ktoré by mohli predvídať vlastne aký bude radiolokačná odrazová plocha vlastne budúcich lietadiel. No a keď sa tento matematický problém podarilo vyriešiť, tak otvorila sa cesta a zároveň vzrastala výpočtová sila počítačov. Vieme, že zhruba každé 4 roky sa výpočtový výkon počítačov zdvojnásobí. Tak ako ten čas postupoval, aj výpočtová technika umožnila v podstate vypočítavať, respektíve modelovať styl z vlastností pre zakrivené povrchy. A to vlastne vytvorilo cestu k tomu, aby vôbec vzniklo lietadlo 5. generácie. A aby sa definovali vlastne tie prvé požiadavky pre lietadla 5. generácie. A tu sa dostávame v podstate do roku 1981, kedy sa zadefinovali požiadavky pre tzv. Advanced Tactical Fighter, to znamená vyspelé taktické stíhacie lietadlo, z ktorého v podstate v budúcnosti vzniklo lietadlo F-22. Zaujímavé je, že na začiatku sa vlastne do tej súťaže na základe tých požiadaviek prihlásilo 5 firiem. Tam bolo ešte nejaké medziobdobie medzi rokmi 81 až 85, kedy sa naozaj že špecifikovali tie požiadavky. Bol to relatívne náročný akademický proces. A potom v 85. teda tieto požiadavky obdržali príslušné firmy. Do súťaže sa teda zapojilo viacero firiem, už som spomínal, že boli 5. Po vyhodnotení tých výsledkov práce, zatiaľ teoretických tých spoločností, boli vybrané firmy Lockheed a Northrop na to, aby vlastne vyprodukovali svoje technologické demonštratóry. A tu sa už vlastne dostávame do toho obdobia v druhej polovičke 80. rokov, vlastne, kedy sa budovali budovali tieto lietadlá. Keď ja som sa napríklad osobne prvýkrát stretol vlastne s stíhacími lietadlami 5. generácie v nejakých už odborných článkoch v odborných médiách. To znamená, že ešte v posledných rokoch teda socializmu. No a výsledkom teda bolo, ako som už spomínal, že teda Lockheed a Northrop získali zákazku na vyprodukovanie vlastne technických návrhov a technologických demonstrátorov lietadiel. Tu vidíme vlastne prvé lietadlo, respektíve prvý technologický demonstrátor lietadla 5. generácie, ktorý vzlietol. Prvý bol teda prototyp lietadla Lockheed IF-22. O pár mesiacov neskôr ho teda v podstate nasledoval už spomínaný Northrop. A ak sa vrátime teda vlastne na ten Lockheed, tak to, čo vidíme, tak toto je nám už relatívne veľmi, veľmi známe. V podstate tu vidíme tie základy budúcej F-22 a v podstate potom nasledovala približne ročná fáza vyhodnocovania týchto dvoch lietadiel. A čo je veľmi zaujímavé, je, že nebol vybratý ten lepší stíhač. V skutočnosti lietadlo Northrop F-23 bolo vyhodnotené skoro vo všetkých oblastiach ako lepšie. Bolo vyhodnotené ako lietadlo, ktoré má nižšiu zistiteľnosť. Bolo lietadlo vyhodnotené ako lietadlo, napríklad, ktoré letí vyššou rýchlosťou bez prídavného spaľovania. A mnohé ďalšie parametre boli vyhodnotené ako mnoho lepšie. Ale daň za to bolo využitie vlastne veľmi moderných technológií. A s velením vlastne vzdušných síl USA sa rozhodlo dať radšej prednosť lietadlu, ktoré síce nie je také dobré, ale ten výsledok je istejší, že tie problémy počas vývoja budú menšie. No a prečo vlastne to lietadlo bolo také dobré, tak už na prvý pohľad vidíme, že niektoré tie vlastnosti, respektíve že pohľadom na to lietadlo vieme vlastne identifikovať tie charakteristiky, ktoré vlastne dali tie lepšie vlastnosti tomuto lietadlu. Práve sú to napríklad použitie motýlkovitých plôch, to znamená menšieho počtu vlastne odrazových plôch a menšieho počtu plôch, ktoré vlastne slúžia na manevrovanie toho lietadla, ktoré vlastne vytvárajú aj práve ten zvýšený radiolokačný odraz. Veľmi zaujímavou vlastnosťou vlastne pre tohto lietadlo bolo vlastne viacej prispôsobené vlastne pre využitie špecifického motora, o ktorom budeme teda o chvíľku hovoriť. A keďže sme hovorili o tom, že 5. lietadlo má aj malo by mať vlastnosti vlastne supermanebrovateľnosti, tak toto lietadlo napríklad nemalo vychylované trysky vlastne v kladnej a zapornej hodnote, aj keď len v jednej rovine, ako napríklad F-22, ale tu vidíme, že vlastne to vychylovanie dialo iba v jednej rovine. Bolo to práve spôsobené tým, že aby sa o mnoho intenzívnejšie potlačili tie príznaky, tak napríklad infračervené žiarenie, tak tá zadná časť trupu bola vlastne veľmi špecificky tvarovaná práve preto, aby odtienila vlastne čo najviac odtienila vlastne to prúdenie horúcich plynov a potlačila vlastne tie prejavy v oblasti infračerveného spektre, nielen teda v radiolokačnom. Ako som už spomínal, okrem teda samotných lietadiel, respektíve aerodynamiky tých lietadiel, sa vyvíjala aj elektronika a aj pohonné jednotky, pretože pohonné jednotky, ako si neskôr budeme hovoriť, sú pre 5. generáciu lietadiel a aj pre 4. generáciu lietadiel boli veľmi dôležité. A to vlastne napríklad spôsobilo tie problémy, o ktorých sme hovorili v súvislosti s Su-27, ktorá proste sa dostala do výroby až relatívne neskoro, pretože Sovietský zväz mal problém vytvoriť vlastne dvojprúdový letecký motor, ktorý bol potrebný na to, aby sa dosiahli príslušné parametre. A to vlastne spôsobilo, že vývoj Su-27 vlastne po prvom technologickom demonstratore sa musel úplne prestávať a neskôr sa to lietadlo dostalo do výzbroje. Vznikli v podstate v rámci tohto projektu ako okrem dvoch teda typov lietadiel, zároveň aj dva typy motorov. Bolo to IF-119 a IF-120. A zase tá situácia sa opakovala. Pre každé z tých lietadiel, ktoré som spomenul, to znamená IF-22 a IF-23, boli teda zazmluvnené dva prototypy a každý bol objednaný vlastne s iným motorom, aby sa vyskúšali vlastne aj iné motory. Takže v podstate ste dostali 4 kombinácie. A zase aj pri motoroch nedošlo k výbere toho modernejšieho motora. A vzdušné sily sa rozhodli, že radšej pôjdu na istotu, že radšej vyberú v podstate klasický dvojprúdový letecký motor, čož bol teda motor IF-119, ktorý sa teda pretransformoval do prúdového motora IF-119, ktorý teda poháňa súčasnú IF-22. Tým druhým motorom, ktorý bol naozaj že veľmi revolučný, bol motor IF-120 a on bol charakteristický v podstate a zase, ak sa vrátime vlastne do nášho predchádzajúceho spoločného rozhovoru na tému stíhacích lietadiel, ktoré sa používajú na Ukrajine, tak sme hovorili o tom, že pre štvrtú generáciu lietadiel je charakteristické použitie práve tých dvojprúdových leteckých motorov a že tie sú v podstate, hovorili sme o obtokovom pomere prúdových motorov a čím je ten obtokový pomer väčší, aj tak tým je tá efektivita prúdového motora, respektíve je vyššia. Hej. To znamená, preto napríklad bežné dopravné lietadla majú obtokový pomer a v podstate bežne prekračujúci napríklad pri moderných motoroch aj hodnotu 1:10. Ale stíhacie lietadla ten obtokový pomer majú výrazne nižší, pretože tá rýchlosť výtokových plynov, spomínali sme to, čím je ten obtokový pomer vyšší, tak je nižšia a ten výkon sa stráca pri väčšej rýchlosti. A samozrejme stíhacie lietadla tú rýchlosť majú podstatne väčšiu, fungujú v nadzvukových rýchlostiach a proste preto musí byť ten obtokový pomer nižší. Ale čím je ten obtokový pomer nižší, tak tá efektivita je nižšia. Riešením vlastne toho bolo navrhnúť letecký motor s variabilným cyklom, to znamená taký, ktorý mení ten obtokový pomer v závislosti od najčastejšej rýchlosti práve toho letu. No a v podstate prvým takýmto leteckým motorom, ktorý mal tú vlastnosť a mal vlastne aj tie charakteristiky, aby bol použiteľný vlastne v stíhacom lietadle, bol práve IF-120, ale ako som už spomínal, nakoniec si tento motor Spojené štáty americké sa rozhodli, že ho nevyužijú. Táto technológia sa ale v súčasnosti ďalej vyvíja. Vyvíjajú viacero krajín, vyvíjajú Spojených štátov amerických, ale aj napríklad v Európe. A stane sa vlastne základom pre letecké motory budúcich generácií, to znamená 6. generácie, ktorá je v tejto chvíli iba vo vývoji v podstate neexistuje v tejto chvíli žiadne lietadlo 6. generácie alebo napríklad 6,5. generácie, ako by napríklad hovoril pán profesor Staník. A v podstate tu by bolo možno vhodné sa ďalej vrátiť vlastne k tej našej časovej osi. Dostali sme sa k tomu, že teda Spojené štáty americké respektíve vzdušné sily vybrali práve v tom roku 90-91, kedy sa vyhodnocovali. V tom 90. boli vlastne tie prvé lety a v 91. bolo oznámené, že víťazom teda je samotné lietadlo IF-22 a motor IF-119. A ten program budúcej vlastne stíhacieho lietadla Spojených štátov amerických sa posunul do ďalšej fáze v podstate prípravy už funkčného lietadla. A tu je možno, aby sme spomenuli, že ono to od toho prvého letu, hej, proste po zavedení do výzbroje, tá doba je, že tá technológia je tak náročná, že to trvá proste od 15 rokov, že najkrajší čas, ak si dobre pamätám, je u J20, kde to trvalo 7 rokov. Že proste naozaj, že ten vývoj, že už máte lietajúce lietadlo, ale stále ho ešte neviete zaviesť do výzbroje, lebo sú to len nejaké demonštrátory a vy potrebujete vykonávať testovanie a tak ďalej, robíte nejaké zmeny a že trvá proste 15 až, teda 7 až 15 rokov. To znamená, že relatívne dlhá doba. No a teda IF-22, teda respektíve IF-22 sa teda dostala práve do tejto fázy, kedy Spojené štáty americké od 91. roku do v podstate do roku 2005, kedy bola zavedená vlastne F-22 do výzbroje, hej, tak vykonávali v podstate ďalší vývoj tohto lietadla. Ale my by sme sa presunuli v podstate na začiatok iného programu, a programu, ktorý sa volal spoločný vlastne vyspelý stíhač, z ktorého vzniklo lietadlo F-35. A tam tá genéza bola vlastne veľmi podobná ako v prípade lietadiel F-16, aj keď trochu iná. Spojené štáty americké si uvedomovali, že vyvinúť proste supermoderné stíhacie lietadlo bude veľmi drahé, že to lietadlo bude veľmi drahé, a tak podobne ako pri F-16, teda F-15 a F-16 budú potrebovať aj F-22 ľahšie lietadlo. A zároveň teoretici, a teraz, že teoretici v hanlivom slovnom význame prišli s takou teóriou, že keď budeme vyrábať to lietadlo vo veľkom počte, tak bude to lacnejšie. Teória je síce správna, ale na to, aby sa vyrábalo to lietadlo vo veľkom počte, tak sa kumulovali požiadavky z rozličných typov lietadiel. A súčasťou vlastne toho bolo, že toto lietadlo musí nahradiť veľké množstvo proste rozličných typov lietadiel. A nie len teda lietadiel F-16, ale aj napríklad stíhacích lietadiel s kolmým štartom, alebo teda respektíve s krátkým štartom a kolmým pristátim Harrier.
Takže naražate na to, že vlastne potom boli tri typy a už na začiatku toho vývoja sa to rozdelilo, že jeden bude kolmý štart, druhý klasika, tretí, dajme tomu, na lietadlo
naopak,
v lode?
Naopak, že v podstate v podstate áno, že jedným typom F-35 mala byť nahradená proste sada lietadiel, počnúc s lietadlami F-18, počnúc s F-16, cez AV-8, teda respektíve britský Harrier, a ďalšie lietadla, dokonca sa na začiatku uvažovalo, že by to F-35 nahradila útočné lietadla A-10. A proste tie požiadavky sa tak komplikovane kumulovali, a to viedlo k vlastne náročnému vývoju, ale k tomu sa ešte teda v podstate dostaneme, pretože sme na začiatku vlastne tohto projektu. Zadefinovali sa príslušné požiadavky, rozposlalo sa to opäť výrobcom a opäť boli vybraní z viacerých výrobcov dvaja víťazi z tej teoretickej fázy, ktorí boli vlastne, u ktorých boli zmluvnené výroba technologických demonstrátorov, boli to firmy Lockheed Martin, Boeing. Vo všeobecnosti prvým lietadlom, ktoré vlastne z tejto dvojice vzlietlo, bolo lietadlo X-32 od Boeingu. Tu vidíme vlastne jeho fotografiu po nedávnej rekonštrukcii, pretože ono bolo dlhé roky potom uskladnené v sklade a Boeing sa ho rozhodol vlastne rekonštruovať pre muzeálne účely. No a tým druhým lietadlom bola vlastne X-35 od Lockheedu. Na prvý pohľad vlastne to lietadlo sa veľmi podobá na F-22, v podstate je to akási zmenšená F-22, používa vlastne v základnej verzii, to znamená v ačkovej verzii, ktorá teda má nahradiť lietadlo F-16, motor, ktorý je veľmi podobný vlastne F-22, 119, je to F-135. V tomto kontexte teda ako keby nastala tá situácia veľmi podobne. Spojené štáty americké, respektíve letectvo, vyhodnocovalo tieto dva typy. Tu tie rozdiely neboli až také veľké, v podstate tie výsledky boli veľmi podobné. Opäť vidíme, že nejaké také charakteristické znaky, napríklad v prípade Boeingu, bolo veľmi pozitívne hodnotené, napríklad niektoré vlastnosti, to, že sa využilo klasické šipovité krídlo, napríklad dávalo tomuto lietadlo väčší dolet ako napríklad X-35, ale napríklad horšie manevrovacie schopnosti a bol potrebný náročnejší vývoj. A pretože tie prvky, ktoré sú teda na prvý pohľad jasné, viditeľné, sú proste veľmi špecifické. No a preto sa teda letectvo v podstate rozhodlo pre X-35.
Takže opäť vyhral Lockheed Martin.
Áno, presne tak, aj keď už je to také trošku komplikovanejšie. Medzičasom sa tie firmy pospájali a tak ďalej. To znamená, že to už tá väzba je trochu iná. A čo ale bolo dôležité je, že samozrejme jedno lietadlo nedokázalo splniť tie všetky požiadavky, to znamená zlietať z lietadlovej lodi, zlietať zo zeme, alebo zároveň mrkovými štarta pri státe. A opäť tieto lietadla vznikli vlastne, obidve tieto lietadla vznikli v viacerých teda prototypoch. A jeden z tých prototypov, respektíve, sa musel v nejakej fáze testovania prestávať na lietadlo s kolmým štartom a kolmým zletom. A každá z týchto firiem vlastne prišla s iným riešením. Práve pre X-35 bol veľmi dôležitý aspekt, ktorý zohral veľmi významnú rolu. Bol ten, že X-35 v podstate pri vývoji X-35 spolupracoval aj British Aerospace, ktorý mal podstatne rozsiahlejšie skúsenosti s konštruovaním práve lietadiel pre kolmý štart a vzlet, teda kolmý štart a pristátie a dodal vlastne duchadlo, ktoré tu vidíme, teda pohonnú jednotku. To vpredu, čo tam je, tak to je práve duchadlo, ktoré vytvára vlastne vertikálny vztlak a v zadnej časti vidíme vlastne trysku, ktorá je vektorovaná do
manevrovateľná.
Áno, presne tak, ale v tomto prípade teda až do uhla 90 stupňov a v podstate to vytvára v podstate vztlak toho lietadla pri vzlete. No a v tejto oblasti bol vlastne opäť vyhodnotené práve lietadlo X-35 ako lietadlo, ktoré sa o mnoho ľahšie dosiahne tie ciele, ktoré boli vytýčené. A to znamená aj ten kolmý vzlet a kolmé pristátie. A preto sa teda Spojené štáty americké rozhodli vlastne pre X-35 a takýmto spôsobom sa vlastne tento program posunul vlastne do ďalšej fáze vo všeobecnosti. To celé sa udialo vlastne presne 10 rokov po tom, čo takýmto výberom prešla IF-22. Ak si dobre pamätám, bolo to v roku 2021. Už sme spomínali, že vlastne zároveň paralelne bežal vývoj vlastne produkčného lietadla IF-22. A čo bolo veľmi dôležité je, že dialo sa to v 90. rokoch, kedy v podstate západný svet, respektíve Spojené štáty americké, respektíve Severoatlantická aliancia stratila ako keby z toho viditeľného nepriateľa. Prudko poklesali výdavky na obranu a to sa odrazilo aj v tom, že nebolo toľko peňazí na ďalší vývoj práve aj F-22. A to sa riešilo tak, že pôvodne sa plánovalo, že týchto lietadiel sa vyrobí približne 750, že nahradia všetky lietadlá F-15. Ale ten počet sa postupne znižoval najprv, ak si dobre pamätám, okolo 380 v prvej fáze a na konci sa to znižilo až na niečo viac ako 180. A to sa odrazilo práve v tom, čo sme spomínali, že teoreticky, hej, poznáme to aj, že teória hovorí o tom, že sériová výroba znižuje cenu, tak tu sa to reálne prejavilo. Tým, že to lietadlo bolo vyrobené naozaj len v takom malom počte kusov, tak tá cena prudko vzrástla. Proste je to najdrahšie stíhacie lietadlo. Tá suma sa pohybovala niekde okolo 180 miliónov amerických dolárov.
Za kus,
áno. A teda to sa pohybovalo za jednotkovú cenu, je to znamená nie systémovú cenu, to znamená pripočítajte k tomu proste pozemné vybavenie, výcvikové zariadenie a proste protilietadlové riadené strely, že tie náklady boli naozaj že veľké. V konečnom dôsledku teda výsledkom bolo teda relatívne malý počet lietadiel. Bol tam ešte istá úvaha o tom, že takéto lietadla by sa predávali ďalej spojencov. Viacerí spojenci prejavili o toto lietadlo záujem. Kongres Spojených štátov amerických v podstate odhlasoval zákon, ktorý zakazuje toto lietadlo vyvážať do zahraničia. Pretože ten technologický náskok, proste bol tak obrovský, hej. A všimnite si, že ja zatiaľ som nespomínal lietadla 5. generácie Sovietskeho zväzu, teda respektíve Ruska už v tom čase, keďže sa bavíme už v roku 2000, a Číny, pretože v tom čase proste boli nejaké úvahy o 5. generácii v obidvoch týchto krajinách iba na papieri. Že proste ten náskok bol tak obrovský, že proste kongres odhlasoval, že toto lietadlo sa nesmie vyvážať ani do takých spojeneckých krajín, ako je napríklad Japonsko alebo európske krajiny. Že proste to je tak jedinečná technológia, že Spojené štáty americké proste takéto lietadlo nebudú poskytovať. A tým zostala vlastne F-22 jedinečná a ono pravdepodobne, nie že pravdepodobne, môžeme zodpovedne prehlásiť, že v podstate je to najvýspelejšie lietadlo doteraz stíhacie všetkých čias, aké bolo zavedené do výzbroje. A žiadne vlastne z doterajších lietadiel ho neprekonalo, ale o tom budeme viacej hovoriť neskôr.
Dobre, a ten rozdiel, že prečo teda išli, potom neskôr sa tá vyvinula tá F-35, bolo kvôli tej variabilite, aj kvôli teda tomu, že nemali toľko peňazí, aby takýmito lietadlami...
To už vedeli vlastne počas studenej vojny, tak ako v prípade F-15 a F-16, preto oni začali vlastne ten projekt, z ktorého vzýšiel F-35. Boli si vedomí toho, že vzdušné sily Spojených štátov amerických majú niekoľko tisíc lietadiel. Proste oni potrebujú, že viac ako... že len vzdušné sily potrebujú 2000 stíhacích lietadiel a ja proste vedeli, že s tými 750 kusmi už v časoch studenej vojny to proste nepokryjú, že budú potrebovať náhradu za F-16 a preto prišli vlastne z F-35, respektíve X-35, teda v tej vývojovej fázi a X-32. A boli si toho vedomí. Proste toto bol že špičkový proste stíhač pre vybojovanie vzdušnej nadvlády a všetko tomu bolo podriedené. A ono sa napríklad na tomto lietadle šetrilo, hej, že tí, ktorí to lietadlo poznajú, tak napríklad vedia, že nemá infračervený senzor. On pôvodne bol plánovaný, ale práve v tých 90. rokoch sa v rámci úspor práve rozhodlo ten infračervený senzor vyradiť z vybavenia vlastne F-22. A bolo to dobré rozhodnutie, lebo spomínali sme, že tie infračervené senzory napríklad na Su-57 majú dosah niekde okolo 100 km, aj proste zo zadnej polosféry, z čelnej polosféry je to proste niekde že 30 km alebo 40 km. Je zhruba
aby sme objasnili, tak to slúži na detekciu vlastne rakiet, ktoré...
Nie, to slúži v podstate ako radiolokátor, len nefunguje na základe v podstate odrazu radiolokačných vln, ale slúži, funguje to vlastne pasívne. Sníma v infračervenom spektre vlastne z oblohu a identifikuje tak lietiace lietadla.
Okay, čiže rovnako má šancu zachytiť nejakú na neho letiacu raketu, či už americký alebo ruský stroj?
To je niečo iné. Zachytávanie raket majú na starosti výstražné systémy a tie fungujú, že tie samozrejme majú tiež rozličnú spôsob fungovania. Vo všeobecnosti sú ako keby tri také špecifické oblasti. Radiolokačné výstražné systémy, infračervený výstražný systém, napríklad Dash F-35, čo je v podstate najvýkonnejšia verzia vlastne infračerveného detekčného systému. To pravdepodobne myslíte vy a potom sú tu ešte laserové detektory napríklad proti zramená odpaľovaným strelám typu napríklad Star Trek z Veľkej Británie, ktoré sa napríklad používajú vlastne ukrajinskými silami aj vo vojne na Ukrajine. To znamená, že tie detekčné systémy sú zase špecifické.
Ale je to porovnateľné ako keby v rámci F-22 versus Su-57?
Tam som povedal, že prečo teda tú F-22 vyradila nakoniec ten infračervený senzor je, že radiolokátorom v podstate tá F-22 dokáže aj Su-57 identifikovať na väčšiu vzdialenosť, ako tá Su-57 s infračerveným senzorom dokáže identifikovať F-22 v tých bežných bojových podmienkach. A preto proste Američania povedali, že na tom ušetria, pretože ten benefit je minimálny. Že sú to viac vyhodené finančné prostriedky. A zase si musíme uvedomiť, že v tých časoch aj proste Rusko malo Su-27 a ešte proste veľmi zjednodušenie Su-57 bola harkov papiera proste niekde v v Moskve proste v podobe nejakého zadania. Takže tie dôvody boli vlastne takéto. No a tu už sa teda pozeráme práve na to lietadlo F-22 verzia Ačka, iná verzia nie je v tej podobe. Čo je tu veľmi dôležité vidieť je, že pre tieto lietadla 5. generácie je charakteristické to, že aby sa dosiahla vlastne tá nadzvuková rýchlosť bez prídavného spaľovania, aby sa potlačili vlastne radiolokačná odrazová plocha a zmenšila sa, tak výzbroj musí byť umiestnená vo vnútri. Všetky tieto lietadla majú vnútorné vlastne pumovnice, ktoré slúžia na nanesenie výzbroje. V tomto prípade teda F-22 je vyzbrojená 6 protilietadlovými strelami stredného dosahu MRAM a 2 infračervenými side dividermi verzie X. To znamená, že tých ďalších generácií vlastne tých infračervených striel, ktoré sme spomínali aj minule. No a neskôr sa teda pridávala ďalšia výzbroj, ale primárne, keďže toto lietadlo je určené na vybojovanie vzdušnej nadvlády, tak toto je vlastne tá najdôležitejšia výzbroj. Paradoxne v súčasnej dobe práve tieto strely, respektíve AMRAMy prechádzajú nejakou fázou náhrady, aspoň štáty americké hľadajú nejakú nové strely, ale spomínali sme, že v časoch zavedenia aj v 80. rokoch tá technológia bola tak prevratná, že podobne Spojené štáty americké nejaký čas obmedzovali vývoz tejto technológie. To sa už ale zmenilo. He. Takže napríklad aj naše F-16 budú vyzbrojené týmito protilietadlovými riadenými strelami, obidvami tými teda typmi. A tu vidíme vlastne tie charakteristické prvky, že aplikovanie toho pravidla ploch, ktoré slúži vlastne na potlačenie radiolokačných odrazov. Vidíte, že tie uhly nasávacích otvorov, krídel sú v podstate sústredené do nejakých dvoch uhlov a tým pádom odrazy uznačne potlačené vlastne konštrukciou toho lietadla smerujú vlastne iba do veľmi úzkých oblastí a vo všetkých iných smeroch je vlastne to potlačenie veľmi významné. To je vlastne aplikovanie akéhosi pravidla ploch pre potlačenie radiolokačného odrazu v skutočnosti, ale tých technológií, ktoré sa aplikujú, je o mnoho viacej. Spomínali sme, že teda aj motor IF-119 bol vybraný a prešiel nejakým vývojom. Výsledkom bolo teda, že z neho vznikol vlastne motor F-119. A keď sme hovorili vlastne, že jeho konkurent používal na dosahnutie tých parametrov variabilný cyklus, to znamená zmenu obtokového pomeru, tak v tomto prípade tí konštruktori išli inou cestou. Ak chceme zvýšiť výkon motora, tak de facto máme iba jednu cestu. Môžeme zmeniť kompresný pomer alebo zvýšiť teplotu spaľovania. Samozrejme, obidve tieto technológie majú nejaké limity technologické, teda respektíve postupy majú nejaké technologické limity. Keďže najviac opotrebovanou časťou vlastne, keď zvýšime tú teplotu, je vlastne turbína, ktorá je vlastne za spaľovacou komorou a pri bežných lietadlách proste tá teplota je niekde okolo 1450 stupňov. Je logické, že proste to mechanické namáhanie je obrovské, takže to je na hranici našich technologických možností. Preto sa používa pridávne spaľovanie, kde sa až za plynovou turbínou v podstate, kde už je ten tlak nižší, aj tá teplota nižšia, lebo časť tej energie teplotnej sa premení vlastne na kinetickú práve v tej turbíne, sa pridávnym spaľovaním v podstate zvýši tá teplota, zvýši sa ťah. Ale spomínali sme, že pre tieto lietadla je to nežiaducí efekt a preto konštruktori vlastne tohto motora išli cestou zvyšovania teploty vlastne ešte pred plynovou turbínou. Tento motor vo svojom čase mal v podstate dosahoval najvyššie teploty pred turbínou. A toto je vlastne taká charakteristická vlastnosť práve tohto motora. No a už sme tu spomínali práve tú radiolokačnú techniku alebo tú avioniku v prípade teda F-22, a tá bola postavená okolo tohto radiolokátora, ktorý tu vidíme. Bol to v podstate prvý radiolokátor s aktívnym vychyľovaním, teda s aktívnym elektronickým vychyľovaním paprsku. A v podstate donedávna, do zavedenia SU-35, to bol radiolokátor s najväčším výkonom, teda impulzným výkonom, on ten impulzný výkon bol okolo 20 kW. Dá sa to vypočítať tak, že vlastne to, čo vidíte tam tie výstupky, to každý ten výstupok je jeden veľmi maličký radiolokátor. Tých výstupkov je skoro 2000, hej, proste každý jeden ten výstupok mal výkon 10 W, hej, preto skoro 20 kW. Sú 35-ka teda to prekonala tým, že má výkon 2x10 kW. Hovorili sme, že teda, že má v predchádzajúcej našom rozhovore o lietadlách 4. generácie, o tých, ktoré sa používajú na Ukrajine, teda aby sme boli presní, sme hovorili, že tam sa používa vlastne pasívne elektronické vychyľovanie, trošku zastaralejšia technika, ale Rusi to tým pádom kompenzujú práve tú zastaralejšiu techniku tou hrubou silou a vlastne aplikovali v podstate opar v podstate asi 100 W, hej, že toto je blíži sa k 20 kW a ten ruský radiolokátor, teda, ak si dobre pamätám, Irbis, mal výkon teda 20 kW. Rusi už teda tiež majú radiolokátor s aktívnym vychyľovaním, ale to o tom budeme hovoriť o chvíľku. No a aby sme sa teda časovo posunuli v tej našej osi ďalej, tak pokračujeme vlastne v programe lietadiel X-32, X-35, teda už vlastne v prípade lietadiel X-35, to znamená, dostávame sa do roku 2006, ak si dobre pamätám, áno, 2006, kedy vlastne prvýkrát lietalo lietadlo F-35. A už sme spomínali, že tie požiadavky boli tak rozdielne, že v skutočnosti sa to nedalo vyriešiť jedným lietadlom a v skutočnosti, keď hovoríme o F-35, tak hovoríme o troch lietadlách. Tuto teda vidíme, to úplne hore je lietadlo, ktoré malo nahradiť práve tú spomínanú F-16. Je to lietadlo, ktoré používajú americké vzdušné sily. Je teda určené na vzlety z klasických letísk. To v strede je v podstate verzia B, teda to hore je verzia A. Je to v podstate náhrada AV-8, respektíve britského Harriera, pretože tieto lietadla sa vyvážajú a budeme o tom hovoriť neskôr aj do európskych krajín. Dokonca sa komponenty týchto lietadiel vyrábajú v Európe a v Európe je aj výrobná linka týchto lietadiel. A v tomto prípade teda je to verzia B, ktorá teda slúžila primárne pre námornú pechotu a umožnila teda kolmý vzlet a pristátie. No a úplne dole vidíme vlastne verziu C pre lietadlovú loď. Tá je zase charakteristická sklopnými krídlami. Všimnite si, že aj vizuálne tie krídla sú väčšie, tá nosná plocha je väčšia a umožňuje to v podstate pristátie a vzlet na lietadlové lodi klasickým spôsobom, to znamená katapultom. A tá teória, už sme to spomínali, že tá teória bola, že v podstate je to jedno lietadlo, hej? A že to teda zniží cenu. Ale to vôbec nebola pravda. V skutočnosti sú to, ako teda vidíte, tri lietadla, tie rozdiely sú značné, viditeľné, hej, proste používa to iný motor v prípade Bčka. Samozrejme aj verzia Cčkova, to znamená pre lietadlové lode, síce využíva veľmi podobný motor, ako je verzia pre Ačkovú F-35, ale je ošetrená vlastne proti zvýšená odolnosť voči korózii, keďže sa používa v morskom prostredí. Samozrejme Ačko a Cčko nemajú duchadlo. Tie rozdiely sú naozaj že zásadné. Tá pôvodná úvaha bola, že tie rozdiely budú minimálne, že ten to zhoda bude, že okolo 90-95%, to sa ale nenaplnilo a to na konci vlastne v podstate viedlo k tomu, že už aj samotní výrobcovia do budúcnosti nepočítajú s niečím takýmto. Pre lietadla 6. generácie sa očakáva, že v podstate vzniknú špecifické lietadla pre vzdušné síly, pre námorníctvo, pre námornú pechotu. Pretože že to sústredenie sa na to, aby to bolo rovnaké, proste príliš to predražilo.
Keď sa máme o tej 6. generácii, tak tam je teda aký rozdiel?
V skutočnosti...
To nie je úplne tak presne definované?
Nie je to vôbec presne definované a tá definícia v súčasnej dobe ešte vzniká. Hej. My sme vlastne vo veľmi podobnej fáze, ako sme boli počas 80. rokov v prípade 5. generácie. To znamená, že aj sa zadefinováva tá, čo je to vlastne 5. generácia. Lebo my si musíme aj povedať to, že to, čo je 5. generácia, zadefinovali vlastne Spojené štáty americké. Budeme hovoriť neskôr o tom, ako vývoj prebiehal napríklad v Sovietskom zväze a neskôr v Rusku. A na tom príklade vlastne aj si ukážeme, že ten Sovietský zväz tých 80. rokov mal úplne inú predstavu a ukázala sa proste ako nesprávna. A my sme práve v tejto fáze a primárne teda 6. generácia sa práve sústreďuje na ďalšie potlačenie vlastne príznakov v oblasti širšieho elektromagnetického spektra, ďalšiu fúziu vlastne v oblasti elektroniky, najmä senzorov, prechod na multispektrálne senzorové vnímanie. Už som spomínal vlastne motory s variabilným cyklom, ktoré umožňujú dosahovať väčší dolet. Vôbec sa napríklad nepočíta s tým, že tie budúce 6. generácia bude rýchlejšia. Častokrát sa to hovorí iba v súvislosti napríklad s nástupcom MIG-u 31, ale nemá to tú logiku, je to v podstate len súčasťou akejsi ruskej propagandy, ktorej sme svedkami, hej, proste aj v minulosti o tzv. Superzbraniach, ktoré sa proste potom ukázali ako nesúper.
Tak ale Rusi doteraz majú, myslím, najrýchlejšie lietadlo?
Áno, jednoznačne. Najrýchlejšie sériovo vyrábané. My sme to spomínali aj minulý rok, že to bol teda MIG z 25-ka. Zhodou okolností pri poslednom útoku na krymské letiska Ukrajinci zničili údajne, že vraj jeden prieskumný MiG-25. Takže vidíme, že tie lietadla lietajú doteraz. Samozrejme, zatiaľ som ale nezaznamenal overenie tejto informácie, pretože po tom útoku boli zverejnené družicové snímky a zdokumentovali len zničenie vlastne veliteľského centra a odpaľovacích zariadení, pravdepodobne S-300 alebo E-400 a plus nejaké ďalšie škody. Nezaznamenal som tam proste zničenie práve MIG-u 25, takže túto informáciu bohužiaľ neviem overiť. No ale, aby sme teda pokračovali v F-35, tak v podstate vznikli tieto tri lietadlá, keď teda budeme hovoriť o F-35, tak musíme mať aj na mysli to, že v skutočnosti sú to tri lietadlá.